Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye Kumekucha Afrika. Jina langu ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Mei 3 mwaka 2024.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi na kukaribisha, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Radio Malaika Lubumbashi, RTGL, Radio Kirumba, DRC, Sayari Radio Eldoret, na vile vile Sasa Radio Bungoma, hizo zote zikiwa nchini Kenya, na vile vile UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kwenye habari zetu hivi leo, ikiwa ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ni wakati muhimu kwa waandishi kukaa na kutafakari juu ya uhuru wao kwenye kazi zao. Na je, huko nchini Tanzania hali ikoje kwa sasa?
Kwa Tanzania uhuru wa vyombo vya habari umebadilika kidogo, umeongezeka, na kilinganisha miaka minne iliyopita na leo, tofauti ni dunia na mbingu.
Na katika taarifa nyingine, Kenya na Tanzania zimekuwa zikijiandaa Alhamisi kukabiliana na kimbunga kufuatia mvua kubwa ilionyesha Afrika Mashariki na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 350 na maelfu ya wengine kuyahama makazi yao.
Hivyo ni baadhi tu ya vidokezo vya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba rais wa Nigeria Joseph Boakai Alhamisi alitia saini amri ya kiutendaji ya kuanzisha mahakama ya uhalifu wa kivita wenye yakiwa na lengo ya la kuleta haki kwa waathiriwa wa dhuluma kubwa zilizofanywa wakati wa vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wachambuzi wanasema hatua hiyo ilikuwa imechelewa. Vita vya ndani kati ya mwaka 1989 na 2003 vilishuhudia ukatili mkubwa, ikiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na matumizi ya askari watoto. Baadaye kamati ya ukweli na maridhiano ya kitaifa ilitaka mahakama maalum iundwe kuwasikiliza wanaodaiwa kuhusika. Hata hivyo, hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa hadi pale Boakai alipochaguliwa mwaka jana. Rais huyo alipendekeza azimio la kuunda mahakama maalum ambayo baadaye iliungwa mkono na bunge la nchi hiyo, ikiwa ni pamoja pia na Senate. Siku ya Alhamisi, Boakai aliwashukuru wabunge kwa kazi yao na akatoa idhini yake ya mwisho kwa mpango huo. Njaa na utapiamlo unaendelea kuenea kote nchini Sudan, mwaka mmoja tangu kuzuka kwa vita kati ya jeshi la nchi hiyo na kikosi cha RSF, huku kukiwa hakuna dalili za vita hivyo kusitishwa hivi karibuni. Katika baadhi ya kambi za watu waliokoseshwa makazi, hususan katika eneo la Darfur kaskazini, wakazi, madaktari na wafanyakazi wa misaada wanasema kwamba watu wanalazimika kula udongo na majani katika baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa shirika linaloangazia usalama wa chakula IPC, takriban watu milioni 18 nchini Sudan, zaidi ya theluthi moja ya watu wote wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Wakati huo huo, zaidi ya watu nusu milioni wanalazimika kuvuka mpaka karibu kila siku na kuingia Sudani Kusini kwa kutumia vivuko mbalimbali vya mpaka. Na Kenya na Tanzania zilikuwa zikijiandaa Alhamisi kukabiliana na kimbunga kufuatia mvua kubwa ilionyesha Afrika Mashariki na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 350 na maelfu ya wengine kuyahama makazi yao. Sandy Shomari anaarifu zaidi.
Mbali na kupoteza maisha ya watu 188 nchini Kenya tangu mwezi Machi, mafuriko hayo yamesababisha watu 165,000 kuyahama makazi yao, huku 90 wakiripotiwa kupotea, wizara ya mambo ya ndani ilisema, huku serikali ikionya raia kuendelea kuwa makini. Kikubwa zaidi, eneo la pwani huenda kumbwa na kimbunga Hidaya ambacho kitasababisha mvua na mawimbi makubwa na upepo mkali ambao unaweza kuathiri shughuli za baharini katika bahari ya Hindi, ofisi ya rais wa Kenya William Ruto ilisema. Nchi jirani ya Tanzania, ambako takriban watu 155 wameuawa katika mafuriko na maporomoko ya ardhi, pia wanatarajiwa kuhisi nguvu ya Hidaya. Upepo wa kimbunga cha Hidaya unatarajiwa kutawala na kuathiri mifumo ya hali ya hewa nchini, ikiwa ni pamoja na mvua kubwa na upepo mkali katika baadhi ya mikoa karibu na bahari ya Hindi, chama cha Msalaba Mwekundu cha Tanzania kilisema kwenye mtandao wa X.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Polisi wa Uingereza waliwakamata watu 45 Alhamisi baada ya maandamano yenye hasia mjini London kupinga uhamisho wa waomba hifadhi kutoka hotelini hadi kwenye mashua kusini mwa Uingereza. Dazani za waandamanaji nje ya hoteli ya Peckham kusini mashariki mwa London walijaribu kuzuia basi hilo lilokuwa limewabeba watu wanaotafuta hifadhi kuondoka, na ilidaiwa kwamba walitoboa matairi yake na kulizunguka basi hilo, kwa mujibu wa polisi wa Metropolitan wa London. Kukabiliana na uhamiaji haramu ni mojawapo ya vipaumbele vya Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, na ili kupunguza gharama kubwa ya kuwapokea wahamiaji katika hoteli wakati maombi yao ya hifadhi yanashughulikiwa, serikali imekuwa ikijaribu kutuma majahazi na maeneo ya zamani ya kijeshi. Maafisa wawili wa jeshi la Nigeria watakabiliana na kesi katika mahakama ya kijeshi kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi Disemba mwaka jana lililoua takriban raia 85, makao makuu ya ulinzi ya nchi hiyo yalisema Alhamisi. Shambulio la Disemba 3 lilikuwa mojawapo ya makosa mabaya zaidi ya mashambulizi ya anga nchini humo. Jeshi la Nigeria lilikiri kwamba ndege yake isiyo na rubani iligonga kwa bahati mbaya kijiji kimoja kaskazini magharibi mwa jimbo la Kaduna na kuwaua wakazi waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya Kiislamu. Jeshi hufanya mashambulizi ya angani nchini humo ili kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa taifa hilo na magenge ya utekaji nyara yenye silaha kaskazini magharibi. Baada ya shambulio hilo, jeshi lilisema lilikosea kwa kudhani kwamba mikusanyiko iliyokuwepo ya kidini ya wanakijiji ilikuwa ya magenge ya uhalifu wenye silaha na kuomba radhi kwa kosa hilo. Msemaji wa makao makuu ya ulinzi, Meja Jenerali Edward Buba, alisema shambulizi hilo halikupaswa kutokea kamwe.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zipo uzito wa juu hii leo, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya vyombo, uhuru wa vyombo vya habari duniani, na huadhimishwa kila Mei 3. Ni wakati muhimu kwa waandishi kukaa na kutafakari juu ya uhuru katika kazi zao, huku ikiwa na kauli mbiu ya mwaka huu katika kukabiliana na mzozo wa mazingira. Habari katika kukabiliana na mzozo wa mazingira. Sasa basi, muda uliopita nimezungumza na mhariri mkuu wa gazeti la Jamhuri na pia mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodata Sebalile, na kwanza kutaka kujua hali ya uhuru wa habari Afrika Mashariki na Kati.
Kwa Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari umebadilika kidogo, umeongezeka, na kilinganisha miaka minne iliyopita na leo, tofauti ni dunia na mbingu. Kwamba viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali, miaka hiyo niliyoitaja iliyopita katika awamu ya tano, ilikuwa wanaviona vyombo vya habari kama adui yao. Hakuna kiongozi aliyekuwa akisimama kwenye mikutano ya hadhara aglavu akatamka kwamba tufanye kazi na vyombo vya habari, tuviunge mkono, tuviwezeshe. Ni lugha ambazo zilikwisha toweka. Lakini sasa hivi ukiangalia, sasa hivi serikali yote, watu wengi wanaona umuhimu wa vyombo vya habari, na mawaziri watakuwa wanatamka kwamba tufanye kazi na vyombo vya habari kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa wananchi. Na wanazungumza hata lugha za kuhakikisha kwamba vyombo vya habari viwezeshwe kiuchumi ili vipate nguvu ya kiuchumi, viweze kuzalisha na kujitegemea badala ya kusubiri kuombaomba kwa kutokuwa na fedha.
Na je, nchi zingine za Afrika Mashariki hali ikoje?
Kwa Kenya sasa wanaletewa kifungu ambacho sisi tumekifuta 2023. Sisi Rais Samia amekifuta 2023. Kenya wakaona labda ni kizuri, wanataka kukitumia 2024 kwamba matangazo yote ya serikali yapitie KBC. Kwa sababu wanakwenda kuua uandishi wa habari, sio kuua vyombo vya habari. Nchini Uganda zimekuwepo vurugu za hapa na pale, waandishi kukamatwa, kupigwa na polisi, na tumeshuhudia, ni jambo ambalo kidogo limetu upset. Ukienda wenzetu Ethiopia nao, kutokana na vita yao ndani kwa ndani ya hawa wa Tigray, imetokea kwamba vyombo vya habari pale, waandishi mara kadhaa wameshikiliwa na hawajawa na uhuru kama inavyostahili. Kwa hiyo katika ukanda wetu huu ukiangalia, Tanzania ndio inaonekana kwamba wanahabari na vyombo vya habari wanaweza kufanya kazi kwa uhuru. Na tunapoadhimisha sasa mwaka huu ambayo ni maadhimisho ya 31 mwaka 2024, tumeangalia sasa kwamba miaka iliyopita sisi kama vyombo vya habari, mapambano yetu yalikuwa ni uhuru wa vyombo vya habari. Sasa uhuru umepatikana, tunautumia kufanya nini? Na moja ya mambo ambayo yamekuwa na athari kubwa katika nchi zetu ni mabadiliko ya hali ya hewa, kwamba mazingira sasa yanahitaji kutunzwa.
Na vipi kwa upande wa Tanzania kuhusu mabadiliko ya sheria ya mswada wa habari? Kuna vifungu ambavyo umesema rais amefuta, lakini vipi kuhusu baadhi ya vifungu vinavyoonekana kuwa vya sheria kandamizi?
2023 vikabadilishwa vifungu 10. Viongozi akiwemo waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Nape Ndawiye, wametuambia kwamba kwa kweli kama kuna maeneo hatukubaliana, haukuwa mwisho wa reli. Turudi sasa kwamba twende na hoja, tuambie kwamba hatukubaliani na eneo fulani kwa sababu moja, mbili, tatu.
Ni mhariri mkuu wa gazeti la Jamhuri na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, akizungumza na Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema juhudi zinazoendelea za kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israeli na nchi za Kiarabu haziwezi kutatua mgogoro wa Mashariki ya Kati. Baadhi ya watu wanafikiri kwamba kwa kuzilazimisha nchi jirani kuboresha uhusiano wao na Israeli tatizo litakwisha, Khamenei alisema katika hotuba aliyoitoa siku ya Alhamisi. Wanakosea, aliongeza. Khamenei alitoa tamshi hilo wakati baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu kusema kwamba Washington inakaribia kuwa tayari kutoa msaada wa kiusalama kwa Saudi Arabia ikiwa itaimarisha ushirikiano wake na Israeli. Saudi Arabia ilikuwa katika mazungumzo juu ya uwezekano wa kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia na Israeli, lakini yalisitishwa wakati vita vya Gaza vilipozuka. Vita hivyo vilizuka baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Hamasi hapo Oktoba 7. Na Russia ilisema Alhamisi kwamba haioni umuhimu wa kuhudhuria mkutano nchini Uswizi kujadili jinsi ya kumaliza vita vya Ukraine. Uswizi inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo kuanzia tarehe 15 hadi 16 mwezi Juni mwaka huu kwa ombi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Ignacio Cassis alisema zaidi ya nchi 100 zitaalikwa kwenye mkutano huo. Tunajua haina maana kuwa na Russia mezani ikiwa huwezi kuhakikisha kwamba watahudhuria kwa nia njema, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alisema katika mahojiano na jarida la Foreign Policy lililochapishwa wiki hii. Serikali ya Uswizi ilisema Alhamisi kwamba kwa sasa Russia haijaalikwa kwenye mkutano huo kwa sababu haijaonyesha nia ya kutaka kuhudhuria.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mgombea anayetarajiwa kuwa mteule wa rais kupitia chama cha Republican, Donald Trump, anasema kwamba akichaguliwa atarejea tena marufuku ya kusafiri kwa baadhi ya nchi zenye Waislamu wengi duniani katika siku ya kwanza ya utawala wake mpya. Marufuku ya kusafiri kwa sehemu yenye utata katika muhula wake wa kwanza kama rais ilibatilishwa na Rais Joe Biden alipoingia madarakani. Mwandishi wetu Scott Stens ameandaa taarifa ifuatayo. Donald Trump aliponea urais mwaka 2016 aliahidi kubadili uhamiaji wa Marekani ili kuwazuia magaidi kutoka nchi za Kiislamu.
Na tutawaweka magaidi wa Kiislamu wenye itikadi kali nje ya nchi yetu kwa 100%. Hatuna chaguo.
Akiwa madarakani, Trump aliweka marufuku ya kusafiri kuingia Marekani kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi duniani na kuzua maandamano na changamoto za kisheria ikijumuisha kutoka taasisi ya American Civil Liberties Union.
If there are real threats, then those threats should be investigated.
Lee Gallant ni kutoka American Civil Liberties Union anasema ikiwa kuna vitisho vya kweli, basi vitisho hivyo vinapaswa kuchunguzwa kwa misingi ya mtu binafsi. Lakini tusidhani kuwa kundi lolote au dini ni hatari zaidi kuliko kundi jingine. Marufuku ya kusafiri ilijadiliwa katika mahakama ya juu ya Marekani, ambapo wengi wa hafidhina waliidhinisha katika hatua iliyosherekiwa na Trump mtandaoni na huko White House. Joe Biden alifanya kampeni dhidi ya marufuku ya kusafiri ya Trump na mwaka 2020 na kukomesha marufuku hiyo alipokuwa rais. Sasa miaka minne baadaye, Trump aliwaambia wafuasi wake huko Wisconsin wiki hii kwamba matukio katika mashariki ya kati yanamsadikisha kwamba ni wakati wa marufuku mengine ya kusafiri.
We do not need a jihad in the United States.
Hatuhitaji jihadi nchini Marekani. Hatuhitaji miji yetu iliyokuwa wakati fulani ya hali ya juu kuwa vituo vya ugaidi. Na katika siku ya kwanza ya urais wa Trump, nitarejesha marufuku ya kusafiri, kusimamisha kuingizwa kwa wakimbizi na kuweka magaidi nje ya nchi yetu kama nilivyofanya hapo awali.
Katika kampeni hii, Biden ametetea michango ya wahamiaji kwa Wamarekani, akiambia kundi la wafadhili wa kampeni hii kwamba nchi zingine zimeteseka kwa sababu zinachukia wageni. Kwa maoni ya mwezi Aprili ya Harvard CAPS Harris, inaonyesha kuwa wahamiaji na mfumuko wa bei kama masuala makuu kwa wapiga kura wa Marekani.
Nikitaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine tila lila yesi simizi na migegedu tunagegeduana gegeyo sina kiss tajiri wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama msalamu unola kela kurithi kwa tenge mwali chakaramu shetani mwana uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu kwenye zipu kuna kirungu usikamata utawaita wazungu babu mkuna na achota makishi nani na msuli wake mkoa mambo yote hadharani ogogogogo mtoto anadaka kuipa nyani kwa beta.
Safi kabisa. Vitu vizito hivyo asubuhi hii BMJ. Vitu vya nani hivyo vizito?
Huyu Diamond Platinumz bila shaka.
Bila shaka.
Anakuambia vipi hapo Sunday?
Anasema Baikoko akishirikiana na kijana machachari anaitwa Mboso.
Safi kabisa. Mboso mwenyewe in his own right ni mtu ni mwanamuziki tajika kwa kweli.
Vibaya mno. Yuko vizuri sana.
Safi kabisa. Tunapata muda wa kuangalia habari zingine zinasemaje Sunday.
Bila shaka tuendelea kumulika masuala ya siasa hapa Marekani. Na jimbo la Florida limepitisha sheria mpya inayopiga marufuku utoaji mimba wa baadhi ya mimba katika baada ya wiki sita za ujauzito. Katika kampeni ya mwaka huu ya urais, Donald Trump anatetea haki ya majimbo kuchukua maamuzi kuhusu haki za uzazi. Naye Rais Joe Biden anasema hatua kama hiyo inatishia maisha ya wanawake. Mwandishi wetu Scott Stearns ameandaa ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muriri.
Kampeni ya Biden inafanya haki ya uzazi kuwa kipaumbele cha harakati zake za kutaka kuchaguliwa tena. Makamu wa rais Kamala Harris alifanya kampeni katika jimbo la Florida katika siku ambayo sheria mpya ya utoaji mimba ilianza kutekelezwa.
This is a fight for freedom, the fundamental freedom.
Hii ni kupigania uhuru, uhuru wa kimsingi wa kufanya maamuzi kuhusu mwili wa mtu mwenyewe na sio serikali yao kuambia wanachotakiwa kufanya.
Sheria mpya ya utoaji mimba ya Florida ni miongoni mwa sheria kali zaidi nchini na imesababisha shinikizo la suala la haki za utoaji mimba kuwekwa kwenye katiba katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Majimbo ya Marekani yanatunga sheria zao kuhusu mimba kwa sababu uamuzi wa mahakama ya juu mwaka 2022 ulikomesha udhibiti wa serikali kuu kuhusu suala hilo. Trump aliteua majaji watatu kati ya sita walioamua kesi hiyo, na Harris anasema kwamba wapiga kura wanahitaji kumwajibisha.
Across our nation. Katika taifa letu tunashuhudia mashambulizi dhidi ya haki za uzazi kutoka jimbo hadi jimbo. Na naelewa ni nani wa kulaumiwa. Rais wa zamani Donald Trump aliyefanya hivyo.
Former President Donald Trump did this.
Ingawa Trump anasema sheria mpya ya Florida inavuka mpaka, mara kwa mara anapokea sifa kuhusu uamuzi wa mahakama ya juu ulioyapatia majimbo uhuru wa kuamua. Ni mapenzi ya watu, alisema Trump kwenye video kupitia mtandao wake wa kijamii mwezi uliopita. Mmiliki wa kliniki Candace Dye anasema kulikuwa na msongamano wa wagonjwa kabla ya sheria mpya utoaji mimba.
And a lot of girls don't even know they're pregnant until they're 6 weeks. You know, they think they're 4 weeks because
wasichana wengi hata hawajui kuwa wana mimba hadi watimize wiki sita. Unajua, wanadhani ni wiki nne kwa sababu bado hawajaona hedhi, na kisha tunafanya ultrasound yetu.
Kwake marufuku hiyo ya hadi wiki sita ni adhabu kali zaidi. Nje ya kliniki, waandamanaji wanaopinga utoaji mimba hujaribu kuwasiliana na kila mwanamke anayeingia. Wakati kukomesha utoaji mimba kukiwapa motisha wapiga kura wengi wa Republican, Trump anaonekana kulichukulia suala hilo kwa uangalifu wa kisiasa katika kinyang'anyiro cha uraisi chenye ushindani mkubwa.
Always go by your heart.
Siku zote ongozwa na roho yako, lakini lazima tushinde. Tunapaswa kushinda. Sisi ni taifa linaloshindwa, lakini tunaweza kuwa taifa lisiloshindwa tena. Tutalifanya taifa letu kuwa kuu.
Harris anasema washirika wa Trump wa chama cha Republican katika bunge wanataka marufuku ya utoaji mimba itekelezwe nchini kote. Trump amesema hilo si jambo la lazima kwa sasa, kwamba majimbo yanaweza kujitengenezea sheria za utoaji mimba.
VOA mitaani.
Barabara kabisa katika VOA mitaani hii leo. Tunaungana na mwandishi wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma, DRC, ambako wakazi wanatoa maoni yao kuhusiana na ziara pamoja na safari ambazo rais wa taifa hilo amekuwa akifanya Ulaya, kama hivi karibuni alivyofanya nchini Ufaransa. Tusikilize.
Hivi kusafiri kwake mwanaume Felix Tshisekedi kwa nchi za kigeni haitatufalia kitu, na vile haimufalie kitu sababu amesafiri siku nyingi, sio mara kwanza kusafiri hapa. Ameenda Ulaya sio mara kwanza, na nchi ingali inavamiwa na waasi, kuliko kutafuta na kutumika juu ya nchi yake anakamata mpango ya kuhangaika. Hiyo tu ni kuhangaika ngaika, hakuna kitu ambayo itatoka kule na hakuna kitu itasaidia wakongomani, ijapokuwa kumbani wanateseka na vita na wanateseka vile na ukosefu wa pesa, chakula. Lakini yeye ameshindia kuhangaika. Hana siku nyingi ndani ya inji yake, lakini inji ndio nafaa siku mingi. Hiyo haitasaidia kitu.
Nakwambia nasikitika sana kwa sababu kuona kule Ufaransa ambapo presidenti wetu ama rais Felix Tshisekedi ameenda kulomba msaada. Ya kwanza ni kumalizisha vita. Lakini nawaambia kwamba ndugu wa Kongomani na rais mwenyewe ambaye najua kwamba atatufuata, kule hakuna suluhisho kwa sababu yule Macron ambayo anaenda kuomba suluhisho kumaliza vita ni wale ndio wale tu wa Faransa ambapo walileta genocide kule Ufaransa, ni wale wa Faransa ambapo wameshindwa kumaliza terorisme pale kwenye West ya Afrika, na ndio wale wa Faransa ambapo wanafinance Rwanda, Kagame na M23. Ndio kwa maana tunasema kwamba ni kama vile pusi na paka wanakuwa kipusi na paka walinakuwa kile vile wakicheza.
Rais Tshisekedi anatembea, anaenda kuwaona kibinafsi. Tunafikiria kwamba
hii safari ya kwake, huu safari za kwake zinaweza kutusaidia wakati anaonana na hawa watu na hao marais wa nchi za kigeni, kuongea na wao kibinafsi na kuwaonesha hali ambayo tunapitia. Hii tunaona kama safari za kwake zinaweza kutusaidia kwa njia moja na nyingine njia, lakini kunakuwa shida ambayo tunapitia. Ile matembezi ya chef de l'etat ya rais inaweza kuwa vile na madhara kidogo maisha ya inchi.
Vinafsi minona kama ile iko hot raizo yenye president wetu alifanya kwenda onana kule na Macron kule France, kwa sababu ile ile France njo iko na soutenir Rwanda. Rwanda yenye iko na soutenir M23 juu ikia itupige, juu ibake wa mama zetu, juu uwe wa babetu na wakaka yetu. Mie sione kwa entere gani president wetu tena alienda kubale baadui wetu kwenda kulomba msaada. Mimi naona kama alitraire population yake, na sie hatutaki ile maneno yake, relation yake na Rwanda na France, sababu France ndio inasoutenir Rwanda. France yo peke tena ndio iletaka genocide ya Rwanda ya Batusi na Bahutu. Tena ile ile France ndio anapenda chonganisha president wetu na bazalendo. Bazalendo ni vijana wenye biko wanapigania nchi yao. Sasa nenda kule France, France anamwambia hataki uhusiano ya bazalendo na FARDC ili kupiga adui. Ile ni uchonganishi, wanapenda watu chonganisha sawa lete genocide mu Kongo sawa waletaka Rwanda. Shie hatutaki uhusiano na France sababu ile France njoo inatutesa mkusutenire Rwanda.
Safari hiyo haitaleta matunda mengi katika kwa kumaliza shida hii, sababu sio mara ya kwanza Macron anaahidi kusaidia wakongomani. Tunaomba Antoine Felix Tshisekedi aache kufuata ujanja wa wazungu akina Macron na wengine, sababu sisi wakongomani hatuna imani na Macron kwa mema kwa mabaya yote amekwisha kutenda akiwa support Rwanda na Uganda.
Hii nani mkutano yao itapima kutusaidia kungambo ya vita yenyeko huko, wakiongea mzuri na tutakuwa mzuri, wakiongea vibaya na tutakuwa vibaya. Ndio tunachunga vraiment batusaidie sana. Vita kabisa, ni vitu vibaya vimetutesa sana. Njala, magonjwa, barabara, wanafunga barabara, tupate kila kitu. Njoo hapa kabisa, tuko desina hii vita hii yenye ku Kongo.
Sasa mimi kama vile mzalendo ama kama vile mtoto wa Kongo, minapashwa kumushauri bwana Rais Tshisekedi, rais wa Kongo, kwa kusema kama aache mambo ya kukua naenda kwa ku kamata ndege kuenda kuzungumuza tena na wale wenye wiko naongeza kusapoti maadui kwa ajili ya kukuja kupiga inji yetu.
Ngambo yangu minawaza kama naenda, naomba siende kuzunguluka tu, meaende naweze kukuja na masolutions ziko diplomatic. Tunaliaka kila siku Union Europeenne ina moja wa Ulaya huko napatia nguvu bwana Kagame. Tunazani kama huko ndipo Kagame anapata nguvu, na sisi bwana rais wetu wa Kongo akienda huko anatosha kwa nguvu. Hii nguvu inaweza kutusaidia, na tunajua yani Kagame anapata hii nguvu kutokea Ufaransa, kutokea Uingereza. Sasa hao Uingereza na Wafaransa wakitupatia na sisi nguvu, tunazani hii vita yenye inatukumba huku mjini Beni inaweza pata suluhisho.
Kutamatisha matangazo haya na kusomea kwa kifupi tu muktasari wa habari. Rais wa Liberia Joseph Boakai Alhamisi alitia saini amri ya kiutendaji ya kuanzisha mahakama ya uhalifu wa kivita yenye lengo la kuleta haki kwa waathiriwa wa dhuluma kubwa zilizofanywa wakati wa vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe. Jana utapia mlo zinaendelea kuenea kote nchini Sudan, mwaka mmoja tangu kuzuka kwa vita kati ya jeshi la taifa hilo na kikosi cha RSF, huku kukiwa hakuna dalili za vita hivyo kukomeshwa. Na Kenya na Tanzania zinajiandaa Alhamisi kukabiliana na kimbunga kufuatia mvua kubwa ilionyesha Afrika Mashariki na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 350.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru msikilizaji na kutakia siku njema kabisa ya Ijumaa, nikisema Ijumaa karimu. Tukutane tena wiki ijayo. Jina langu ni Sunday Shomai, nimeshirikiana mwenzangu BMJ Muridhi na Daddy Balawe. Kwa heri kwa sasa.